დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ დილის გადაცემაში ჩვენ პოლიტიკოსებს მასპინძლობთ. ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ კახაბერ ქემოკლიძე, რომელიც არის პარტიის საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი, ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატი. გვსტუმრობდით კანდიდატის სტატუსში. დღეს გვაინტერესებს რა საკვირველია გუშინდელი ამბები, შეხვედრები ევროკავშირის წარმომადგენლობაში პოლიტიკოსებთან. ამას თავისი მესმის თავის ფორმატი აქვს, თავისი სტანდარტი და ეთიკა ასევე გაშუქებისაც. რა იყო ძირითადი თემა, ამას კითხავთ. არჩევნები შეიძლება ერთი სიტყვით მიპასუხოთ, მაგრამ რისი თქმა შეიძლება კიდევ რა არის ის, რაც დაინახეთ, რომ ყველაზე მეტად აღელვებთ საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებს?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. გუშინ მართლაც საინტერესო დღე გამოვიდა. უპირველეს ყოვლისა იმ შეხვედრით დავიწყებ, რომელიც მე და ჩემს კოლეგას ჰქონდა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელთან, ისევე როგორც ევროკავშირის სხვადასხვა ელჩებთან. რა იყო ძირითადი შეხვედრის მიზანი და ამოცანა?
თქვენი პარტია ცალკე
იყო? დიახ, ცალკე იყო. მე და ჩემი კოლეგა ქალბატონი მეზრიშვილი შევხვდით. ვისაუბრეთ იმ წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, გარემოზე, მათ შორის გამოწვევებზე, რომელიც დღის წეს რიგში აქტიურად გვიდგას ჩვენ როგორც პარტიას, ისევ როგორც თვითონ პარტიის ლიდერს ბატონ გახარიას. მოხარულები დავრჩით იმით, რომ ძვირფასი ელჩები საკმაოდ კარგად არიან ინფორმირებული მიმდინარე საარჩევნო გამოწვევებზე, იმ პროცესებზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, ბოლო ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ ფთულად, მე ვიტყოდი, განვითარდა მოვლენები. უკვე ფიზიკური დაპირისპირებების ძალიან მკაფიო მაგალითები მივიღეთ და ამავდროულად ძალიან სახიფათო. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით ბოლო თითქმის 60 დღის განმავლობაში აქტიურად, როდესაც ჩვენ ამას ვხედავდით სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან შეთანხმებულ, სტრუქტურირებულ და სისტემურ შეტევას პარტია საქართველოზე და მის ინდივიდუალურ წევზე. არ ჰქონდა მნიშვნელობა რა ტიპის, რა კალიბრის პოლიტიკოსი იქნებოდა შეტევის ობიექტი. და დღეის მოცემულობით ჩვენ მივიღეთ, რომ აი ამ სისტემურმა შეტევებმა, ისევე როგორც ძალიან სამწუხარო სააგიტაციო პროპაგანდამ, რომლის სათავეშიც ფაქტიურად ხელისუფლებამ მოექცა და გულისხმობ აი ამ ძალიან ცუდ პრაქტიკას ბანერების შესახებ, განაპირობა უკვე ფიზიკური დაპირისპირებების ძალიან ცუდი შედეგები. და ეს თუ ასე გაგრძელდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამწუხაროდ ეს ძალიან ცუდ შედეგს მოიტანს წინა საარჩევნო გარემო შეფასებების კონტექსტშიც.
ბანერების საკითხით, ბანერებისა, კერძოდ, რადგან ახსენეთ, დიდი ალბათობით არჩევნებამდე შეიძლება არ გადაწყდეს, ან შეიძლება ძალიან უკვე ახლოს არჩევნების დღისკენ. იმის საფუძველზე ვამბობ ამას, რომ როგორც გუშინ შევიტყვეთ ცესკოს წარმომადგენლისგან, ცესკო ამ ეტაპზე მსჯელობს იმაზე, შედის თუ არა მის კომპეტენციაში ამ ბანერების საკითხი. იქიდან გამომდინარე, არის თუ არა ეს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის შემოწირულება და საქმელი საკითხი, ან სუბიექტის მიერ გაკეთებული საქმე, ასე ვთქვათ. ამ ამბავზე პასუხს ალბათ ერთ-ორ დღეში იმედია შევიტყვებთ, თუმცა გადაწყვეტილება საჭირო იმისთვის, რომ ისინი აღარ იყოს, რაც იყო საჩივრების, ცესკოში წარდგენილი საჩივრების, ერთი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის და ორი პოლიტიკოსისა, ხატია დეგანოიძის და დროას პარტიას, რადგან ეს ხოლმე თბილისში არ ყოფილა, არ არის.
შეიძლება ამ ბანერებზე ცოტა უფრო ფართო კონტექსტში ორი სიტყვით თქვა?
მე
ამას ვუყურებ ცოტა ეროვნული უსაფრთხოების განზომილებაშიც, რაღა დაგიმალოთ. ეს ბანერები არ არის მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემატური წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს ბანერები არის ზოგადად ის საკითხი, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად მიზანმიმართულად შუღლს აღვივებს საზოგადოებაში, ანუ საზოგადოებას კიდევ უფრო ფრაგმენტირებს და არაპირიქით. ეს კი დღეის მოცემულობით, ჩემი აზრით, არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უსაფრთხოების გამოწვევა ეროვნულ დონეზე. მაშინ, როდესაც ჩვენ უნდა ვცდილობდეთ რაღაც ზეპარტიული საკითხებზე კონსოლიდირებას საზოგადოების, ამის ნაცვლად ფაქტიურად ხელისუფლების პირდაპირი მონაწილეობით ხდება აი ამ ბანერების განთავსება და უკვე მეორეჯერ იგივე შეცდომის დაშვება, რაც თავის დროზე დაუშვეს, თუ სწორად მახსოვს 2018 წელს. და დღეს ქართულ საზოგადოებაში ის, რომ პოლარიზება არის სერიოზული ღრმა პრობლემა, რომლითაც სარგებლობს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი, ჩემი აზრით ესეც უკვე შემდგარი ფაქტია და ამას აქვს ძალიან ისეთი კაფიო კონტურები უკვე ეროვნული უსაფრთხოების დონეზე.
მე ჩვენი მაყურებელი გვიწერს კომენტარს, არ ვიცი ნამდვილი მაყურებელი ხართ, ასე ვთქვათ, ტროლი, ბოტი, რაც გნებავთ იყავით. ნებისმიერისთვის ღია ჩვენი პლატფორმები, ოღონდ ჩემი თხოვნა იქნება კორექტულობა დაიცვათ. შეგიძლიათ რა საკურველია მე მომართავს და ამიტომ მე მეხება კომენტარი. შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ჟურნალისტიც გააკრიტიკოთ, ყველანაირი აზრი გამოთქვათ, მაგრამ კორექტულობის ფარგლებში. უზრდელობა არ მოსულა ამ ეთერში. დანარჩენი კაცმა რომ თქვას ყველაფერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვანო კახა, ინფორმაციას დიპლომატები, პარტნიორი სახელმწიფოები მიიღებდნენ წინასარჩენო გარემოს შესახებ, მიიღებდნენ დამკვირვებლებისგანაც ამ არჩევნების წინა არჩევნებთან შედარებით უკვე ჩანს მეტი ყურადღება და მეტი აქტიურობა დამკვირვებლებისგან. გულისხმობ მათ შორის, გარდა იმისა, რომ პროცესს საკვირდებიან, თქვათ, ამოწმებენ რამდენად სრულდება ესა თუ ის პროცედურა, დაგუშვათ სიები გამოიკრა თუ არა თავის დროზე, შესამოწმებლად იყო თუ არა მისაწვდომი, ამ ტიპის საკითხებს, ასევე მართავენ შეხვედრებს თქვენთან, პოლიტიკოსებთან, საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებთან, სწორედ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ზუსტად და დეტალურად აღიქვან რა მდგომარეობა წინასარჩევნოდ ქვეყანაში. რა იყო დიპლომატების გზავნილი თქვენთვის, პოლიტიკოსებისთვის, კონკრეტულად თქვენ შეხვედრაზე?
დიპლომატების გზავნილს, მოდით ასე ვთქვათ, ეტიკეტი რომ არ დავარღვიო შეხვედრის ზოგად კონტექსტში მოგახსენებთ, მათ აინტერესებდათ აბსოლუტურად ყველაფერი, რომელიც უკავშირდებოდა პარტია საქართველოს თვალით დანახულ, აი დღეის მოცემულობით არსებულ რეალობას. მა დაწყებული გამოწვევებით, დამთავრებული იმ საფრთხეებით, რომელიც ჩვენ, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ წინასარჩევნო პერიოდში, ისევე როგორც არჩევნების დღეს და მათ შორის არჩევნების დღის დასრულების შემდეგ. მათ აინტერესებდათ ის პერსპექტივები, როგორ ვუყურებთ ჩვენ 3 ოქტომბერს და რამდენი სცენარი შეიძლება განვითარდეს.
ეს ყველას აინტერესებს და მეც ვეკითხები ხოლმე რესპონდენტებს, ოპოზიციონერებს, სამწუხაროდ ჯერჯერობით მართველი პარტიიდან არ ყოლია რესპონდენტი ამ წინასარჩევნოდ. საარჩევნო თემაზე ვგულისხმობ, საკუთრივ ხაზგასმით ვამბობ, საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობისთვის ღია ვართ, ვიწვევთ და აქედანაც კიდევ ერთხელ ვიწვევ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს წინასარჩევნო გარემოზე. სასაუბროთ ბოდიში გისმენთ.
არა, როგორ გეკადრებათ, შესაბამისად ვისაუბრეთ სწორედაც ჩვენ შეხედვებზე, რომელიც დღეის მოცემულობით ჩვენ გაგვაჩნია წინასარჩევნო, იმ რთულ წინასარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს არსებობს. ვისაუბრეთ სავარაუდო ასევე სცენარებზე, რაღა დაკიმალოთ. ვისაუბრეთ სადამკვირვებლო მისიების აქტიურობის მნიშვნელობაზე და გადამწყვეტ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობაზე ამავდროულად, და ჩემი აზრით აქ ნამდვილად არსებობს აზრთა თანხვედრა, რომ საერთაშორისო მისიებს, განსაკუთრებით ოდირის სადამკვირვებლო მისიას, ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ არჩევნებზე და ჩვენ ამას ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას.
როგორც ცნობილი არის, 350 მოკლევადიანი დამკვირვებელი იყო მოთხოვილი უთო ოდირის მიერ. თლადამდენი არ ჩამოდის, მაგრამ თითქმის 300-მდე ელოდებიან უკვე, მე მგონი არის დადასტურებული დამკვირვებელი მოკლევადიანი იქნება. ამ ეტაპზე გრძელვადიანი დამკვირვებლები აწარმოებენ თავიანთ საქმიანობას წინასარჩევნო გარემოზე დაკვირვებას. არის ერთი ანგარიში, მგონი აქმედებს, ერთი შუალედური ანგარიში უთო ოდირისა სწორედ წინასარჩევნო გარემოზე და ელჩებმა კითხეს, მაგრამ მე ვიმეორებ ამ შეკითხვას ახლა თქვენთან. რა სცენარებს განიხილავთ? დავესესხები თქო ვერ ვიტყვი, რადგან არაერთხელ დამისვამს ეს შეკითხვა. რა სცენარებს განიხილავს პარტია საქართველოსთვის?
მოდი ასე ვთქვათ, ყველანაირ სცენარს განვიხილავთ, თუმცაღა მე შემიძლია გაგიზიაროთ ის, რაც ჩვენ დაუფიქსირეთ ჩვენს კოლეგა ელჩებს. კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება, რა თქმა უნდა, ოდირის დასკვნას. შესაბამისად ჩვენ დაველოდებით ოდირის დასკვნას და რა თქმა უნდა ჩვენ გავიზიარებთ ამ დასკვნას. არ შეიძლება, ჩვენ პასუხისგებლიანი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები ვართ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვფიქრობთ და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ არ შეიძლება გარკვეულწილად ნებისმიერი ტიპის უნდობლობის გამოცხადება ოდირის მისიის მიმართ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გარკვეულწილად აი წინა არჩევნებზე, 20-20 არჩევნებზე, რომელმაც ამავდროულად დააზიანა ოპოზიცია ჩემი სუბიექტური აზრით. განსაკუთრებით იმ კონტექსში, როდესაც მათ წინ წრებად, სანამ აი ამ იურიდიულ, ასე ვთქვათ, პროცესებს გაივლიდნენ, გამოაცხადეს, რომ არჩევნები გაყალბდა და შემდეგ ამას მოყვა უკვე კონკრეტული ფიზიკური ქმედებები. აი ამ ფიზიკურმა აქტივობებმა 20-20 არჩევნების კონტექსტში, თუ ვისაუბრებთ, შექმნა ძალიან ცდარი, უფრო სწორად ნეგატიური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება მთლიანად ოპოზიციური სპექტრის მხრიდან საერთაშორისო თანამეგობრობის შეფასებებს და დაკვირვებებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა.
ანუ 2 ოქტომბერს ჩატარდება არჩევნები და ვიდრე არ იქნება ეუთო ოდირის, როგორც წესი მეორე დღეს არის ხოლმე პირველადი განცხადება დამკვირვებლების მისიისა, ანგარიშები უკვე მოგვიანებით არის, ვიცით, დაელოდებით იმ განცხადებას, როგორი შედეგიც უნდა იყოს სამში დილისკენ.
მოდით დავავიწროვებ ჩემს პასუხს და შევეცდები უფრო მკაფიო ვიყო. ჩვენ რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პროცესს დავაკვირდეთ, ანუ ჩვენით, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვხედავთ იმ გამოწვევებს, რომელიც აქტიურად იდება დღის წესრიგში სხვადასხვა პარტიების მხრიდან, რომელმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ჩვენი ამომრჩევლის შედეგების სწორად ასახვას დღის ბოლოს. ამავდროულად კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება თვითონ დათვლის პროცესში მონაწილეობას და დათვლის პროცესში ჩვენ სკრუპულოზურ დაკვირვებას. ეგ არის მეორე კომპონენტი, რაზეც ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, ყურადღება იქნება და ცხადია ჩვენ დაველოდებით ეუთო ოდირის დასკვნას და იმედი მაქვს, რომ ეს დასკვნა იქნება ობიექტური.
ხმების დაცვის ნაწილში ამ თემაში ოპოზიციური პარტიების შეიძლება ითქვას უდიდესი ნაწილი არის კოორდინაციაში. ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებენ, რომ ეს არის მართვის მნიშვნელოვანი საკითხი და აქ იქნებიან კოორდინაციაში. გამოდის აერთიანებენ თავენ რესურსს, ხომ, ამ დაკვირვებისა. თქვენ მოქმედებთ ამ საკითხშიც ცალკე?
ჩვენ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესს წარმართავთ, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ გვაქვს პოლიტიკური წესრიგი, თუმცა რაც შეეხება არჩევნების, ასე ვთქვათ, შედეგების დაცვას და სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან კოორდინაცია, სამ კუთხით შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა
არ ყოფილა, მაგრამ ანუ ღია ხართ.
გარკვეულწილად რაღაცა ტიპის კომუნიკაცია და კონსულტაციები არსებობს ახლა ზოგადად, ზოგად კონტექსტში. მე არ ვამბობ, რომ რაღაც ერთიან პლატფორმაში მონაწილეობთ, ცხადია. თუმცა გარკვეულწილად კოორდინაცია ალბათ საჭირო იქნება იმ დღის განმავლობაში და დღის ბოლოს, ანუ საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდეგ. დრო გვიჩვენებს და ის კონკრეტული დღის განვითარება გვიჩვენებს, მე ვიტყოდი, აი ამ კოორდინაციის ხარისხის აუცილებლობას.
კახაბერ ქემოკლიძე, რადიო თავისუფლების დილისაუბრების სტუმარი. 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2-988-327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაუსვათ შეკითხვა სტუმარს, ცხადია, და გაგვიზეროთ თქვენი მოსაზრებებით იმაზე, თუ რას ელოდებით პოლიტიკოსებისგან, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პოლიტიკური ძალისა, რას ელოდებით, რა, რის გადაჭრას, რა, რის შეცვლას, თუ კი ცვლილების საჭიროებას ხედავთ მათგან, და რას ელოდებით არჩევნების დღისგან ამომრჩევლები, ანუ ჩვენი აუდიტორიის ნაწილი ამ შემთხვევაში, მაყურებლებისა და მსმენელების. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთ-ერთი მოულოდინი ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცხადება გააკეთა გიორგი გახარიამ გუშინ ინგა გრიგოლიასთან ინტერვიუში: ამ არჩევნებში მივიღებთ იმაზე მეტს, ვიდრე საკმარისია ცვლილებებისთვისო. რას ნიშნავს?
რომელიც საკმარისია ცვლილებებისთვისო, თუ სწორად მახსოვს.
იმაზე მეტს რა ხან თქვა, მაშინ ვიდრე.
კი ბატონო. მოდით გულწრფელად კი პასუხებთ. ჩვენ ვართ ახლა შექმნილი პოლიტიკური პარტია, გრძელვადიანი პოლიტიკური მიზნებით. რას ითვალისწინებს გრძელვადიანი პოლიტიკური მიზნები? ეს ითვალისწინებს, აი, ცვლილებები ვახსენეთ და სწორედაც ცვლილებას, პოლიტიკურ კლასის, პოლიტიკური კულტურის ცვლილებას ამავდროულად ამ ქვეყანაში. გუშინ, აი, სწორედაც ევროკავშირის მისიაში, როდესაც მივედით შეხვედრაზე მე და ქალბატონი მეზრუშვილი, აი ძალიან ძალიან სამწუხარო ფაქტის წინაშე დავდექით, როდესაც იქ იყო უამრავი ადამიანი შეკრებილი და ფაქტიურად იმის ნაცვლად რომ ჟურნალისტები ყოფილიყვნენ ფოკუსირებული შინაარსობრივ დეტალებზე, თუ რა ტიპის დისკუსიები იმართებოდა იმ შენობაში, ფაქტიურად უფრო ფოკუსირდნენ იმ ინციდენტზე, რომელიც მოხდა ორი პოლიტიკური ძალის ხელმძღვანელებს შორის. ჩემი აზრით,
ჩვენ მივედით ინციდენტის შემდეგ, ხომ?
ჩვენ მივედით ინციდენტის შემდეგ და ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო. ანუ პროვოკაციაზე ფაქტიურად, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთმა ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა განახორციელა, წამოეგო მართველი პარტიის ლიდერი და მივიღეთ ის ბოდიშით და მასკარადი, რომელიც გუშინ სამწუხაროდ ნახეთ ყველამ ერთად.
მაყურებელი გთხოვთ შეფასებას და აგერ აფასებს ბატონო ჩემო, სწორედ ამ ფაქტისა და.
კი, მე ვფიქრობ, ეს იყო ძალიან სამწუხარო ინციდენტი, რომელიც აი კლასიკურად ასახავს რაღა დაგიმალოთ ქართულ პოლიტიკურ რეალობას და ეს პოლიტიკური რეალობა არის შესაძლებელი. საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს გაცილებით უკეთეს, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს ქართულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში და რა გვაქვს? ყავს მართველი ძალა, რომელიც არის ფაქტიურად 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში, რომელიც ყოველთვის კომფორტულად გრძნობს თავს ერთ-ერთ მსხვილ ოპოზიციურ პარტიასთან, იმიტომ რომ მას იყენებს როგორც ცოცხალ მაგალითს, რომ აი ჩვენ თუ არ ვიქნებით, აი ისინი დაბრუნდებიან, აი ის ავები და აი ის სუდები და მუდმივად 9 წლის შემდეგ ახსენებს აი ამ 9 წლის წინანდელი 9 წლის რეალობას და ამასობაში წლები გადის, თაობები გადის და საქართველოს გაცილებით უფრო ჩემი აზრით არასწორი მიმართულებით ვითარდება, ვიდრე პირობითად 2-3 წლის წინ იყო.
ამასობაში მივედით კიდევ ანუ თქვენს გულისხმობ გიორგი გახარიას და თქვენ მისი პარტიის წევრებს, თქვენც როგორ თქვა, მიგადგათ როგორც ბილბორდზე იმავე ძალას, რომელსაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ და რიტორიკაშიც ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ამის ნაწილი გახდით თქვენც.
დიახ, თუმცაღა გულწრფელად რომ გაგიზიაროთ, იმ ბილბორდებზე ბატონი გახარია რო არ გამოჩენილიყო, აბსოლუტურად ერთ-ერთი იგივეს გამიმეორებდი რაღა დაგიმალოთ. მაშინაც იგივეს მიმეორებდი გუნდის შიგნით. ბილბორდები, რომელიც საზოგადოების გახლეჩვას, აი ჩემიანებად და სხვისიანებად დაყოფას ემსახურება. ადამიანებს, ესე იგი, იმის ნაცვლად რომ რაღაც ზეპარტიულ საკითხებში ახდენდნენ საქართველოს მოქალაქეების კონსოლიდირებას, ემსახურება მათ ფრაგმენტირებას და ურთიერთდაპირისპირებას, როგორ შეიძლება მსგავსი ტიპის ბილბორდი იქნება თუ სარეკლამო ბანერი თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის ვიდეო რგოლი, როგორ შეიძლება ამას მიესალმო? შეუძლებელია და არ აქვს მნიშვნელობა იქ გახარია იქნება გამოსახული თუ რა ვიცი ბატონი სანიკიძე.
კითხვა არის ასევე მაყურებლისგან, ვადამდელის არ დანიშნვის შემთხვევაში აქვთ თუ არა, ანუ გაქვთ თუ არა პარტიის გრძელვადიანი განვითარების გეგმა და 2024-ში 2-დან 1-ერთ მთავარ პოლიტიკურ ძალად ქცევა, კითხვის ნიშანი. არიან თუ არა მზად ამ სცენარისთვისო?
მოდით დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ თითქმის 100% დარწმუნებულები ვართ, რომ ადამდელი არჩევნები აუცილებლად იქნება. აი პოლიტიკური ლოგიკა, პოლიტიკური წონასწორობა საქართველოში იმდენად დარღვეულია და გუშინდელი მაგალითი იყო ამის ძალიან ნათელი დადასტურება, რომ შეუძლებელია უბრალოდ ადამდელი არ დაინიშნოს. ამას თუ დაუმატებთ იმას, რომ ფრაგმენტირების ხარისხი ორგანიზაცია ოცნებაში მართველ პარტიაში არის ძალიან დიდი, ეს ადამიანები არ არიან გაერთიანებული იდეოლოგიით, ფასეულობებით, ღირებულებებით, თუ კი რამე კარგი გააჩნდათ ფაქტიურად ეს კარგიც დაკარგეს სამწუხაროდ, მე ამას როდესაც ვიძახია ძალიან არ მიხარია ამავდროულად. ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოვიდნენ სწორედაც 2011-12 წლებში და იგივეს იმეორებენ ფაქტიურად უკვე სხვების წინააღმდეგ, რასაც თავად ვეწინააღმდეგებოდნენ
მაშინ. კარგი დაკარგვაში საკუთარ ახლანდელ გუნდსაც გულისხმობთ, ასე პირდაპირ რომ გადავიტანოთ ადამიანურ რესურსის კუთხით. ამასაც მოიაზრებთ ამის
დასაწყებად. მე არ მინდა ეხლა საკუთარი გუნდის.
აბა რა არის პარტია და ძალა თუ არა ადამიანები?
ზოგადად მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ არც ნავთობი გაგვაჩნია და არც განსაკუთრებული ბუნებრივი რესურსები, ჩვენ ადამიანური კაპიტალი გაგვაჩნია და ის ძალიან ძლიერი ნიჭი, რომელიც ქართველებს და საქართველოს
მოქალაქეებს
და რა თქმა უნდა, ანუ შესაბამისად ჩემი პასუხი რომ თქვენს კითხვას მოვარგო, ნამდვილად ადამიანური რესურსი იგულისხმება, თუმცა მე არ მინდა საკუთარი გუნდის ქება დაიწყო თქვენს
გარდა. ამ კუთხით გაგიადვილებთ მაშინ პასუხს კითხვაზე და უფრო უკან წავალ კიდევ ქართული ოცნების უწინდელ ასე ვთქვათ დანაკარგებზე პოლიტიკოსებისა. ქონდა ცინანული მაშინ თვლიდით რომ კარგი ნაწილი დაკარგა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აა ქართულმა ოცნებამ წლების განმავლობაში
და ლიდერებს გულისხმობ თავრობის ყოფილ წევრებს.
დიახ, დიახ, მე
კონკრეტული პარტიებიდან რომლებიც
თქვენი თქვენი კითხვის, თქვენი კითხვის პასუხი პათოსიდან ნამდვილად დიდასტურებს.
სასტიკადაც გაუსწორდა შეიძლება.
ბევრი კარგი ადამიანი, ბევრი ძალიან განათლებული, ჩემი აზრით, კარგი პატრიოტი იყო ქართულ ოცნებაში, რომელიც ბედის ირონიით აღმოჩნდა ზოგი სხვა სფეროში, ზოგი საერთოდ პოლიტიკის მიღმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო ფაქტია და მე იმედი მაქვს რომ ეს ადამიანები ადრე თუ გვიან ისევ დაბრუნდებიან სახელმწიფო სამსახურებში ან თუნდაც ქართულ პოლიტიკაში. ქართულ პოლიტიკაში ჭირდება ჟანგბადი, ქართულ პოლიტიკაში ჭირდება მაღალი პოლიტიკური კლასი და მაღალი პოლიტიკური კლასი მიიღწევა სწორედაც იმ პოლიტიკური ფიგურების მონაწილეობით და მაგალითის ჩვენებით ამავდროულად რაღა დაგიმალოთ, რომელიც აი ასე ძალიან გვაკლია. სხვათა შორის აი ამ მაგალითზე გამახსენდა იმის ნაცვლად, რომ პოლიტიკური
კონკრეტული ადამიანები ყავთ ხო წარმოდგენილი?
რა თქმა უნდა, ოღონდ სახელს და გვარებს არ დაგისაგებ.
ვიცი რომ არ დამისახელებთ, მაგრამ მაინც კითხეთ.
კი, რა თქმა უნდა, აი ამ მაგალითებზე საუბრობდი და რა გამახსენდა იცი ითა ერთ-ერთი სამწუხარო ფაქტი რომ რამდე ბანერების შემხედვარე იმის ნაცვლად რომ პოლიტიკური ლიდერები მართველი პარტიიდან გამოდიოდნენ და ობიექტურად აფასებდნენ იმ რეალობას, იმ რისკებს მათ შორის, რომელსაც ქმნის ეს ბანერები, პირიქით, ახალისებენ ამ ბანერების შექმნას და გამოკიდებას. და ეს ჩემი აზრით არის სწორედაც აი არასახელმწიფოებრივი აზროვნების, ვიწრო პარტიულ პრიზმაში დანახული რეალობის კლასიკური მაგალითები, რომელსაც მე არ ვისურვებდი სამომავლო ქართულ პოლიტიკაში და იმედი მაქვს, რომ მსგავსი ტიპის ადამიანები, აი რომლებსაც მე ზოგიერთ შემთხვევაში ვეძახი დროებით ვიზიტორებს ამ პოლიტიკაში, ჩანაცვლდებიან სწორად, სახელმწიფოებრივად სწორად მოაზროვნე ადამიანები.
არც დროებით ვიზიტორებს არასახელებთ?
დროებითი ვიზიტორები არიან ის პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ფიგურები, რომლებიც პოლიტიკაში არიან აბსოლუტურად შემთხვევით.
მაგალითად, ბანერები მოეწონა.
სხვადასხვა მაგალითად, ვისაც ბანერები მოეწონა ამავდროულად. სხვადასხვა მერკანტინული მიზეზების და გამო, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკუთარი ფილოსოფია, ღირებულებები და მორალი. და მათ სიტყვას ფასი აქვს ქვეყნის შიგნით ნული და კიდევ უფრო ნაკლები ქვეყნის გარეთ და ზოგადად მათ რეპუტაციას ამავდროულად.
მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ. ბოდიში გალოდი.
შვიდობის და მოგესალმებით. არა, უშავს მე. დიდი ამონებით გისმენთ ყოველთვის. მოგესალმებით ჩვენს თომარს. ორი კითხვა მექნება და მესამე კომენტარი. პირველი კითხვა შევეძლებ მოკლედ ამოვაყალიბო. თუ შეიძლება, რადგანაც თქვენ ან თქვენი თომარი წარმოადგენს პარტიას, რომელიც იყო ქართული ოცნების როგორ ვთქვა, სუპერ ლიდერის სახით და ესე მოიხსენებდნენ მას, დაგვისახელოს თავარი შეცდომები როცა ისინი იყვნენ ქართული ოცნების პარტიაში. ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა, აქ არჩევნები როგორ ჩატარდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მათ, ანუ ამ შემთხვევაში ამ პარტიას, რომელიც კონკრეტად არის მოწოდებული, ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვს, გაყალბება როგორ შეძლო ქართულმა ოცნებამ. რა მექანიზმებით, მათ ძალიან კარგად იციან შიდა სამზარეულო, რა ხდება ქართულ ოცნებას შიგნით, რა ისი კადრებლები არიან და ისი დამგეგმავები არიან. აი ამისთვის რაც აკეთებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ ვეღარ გაბედოს, რადგანაც ისინი ყველა დიდი მომხრეები არიან. და კომენტარი თუ შეიძლება, საერთაშორისო პრაქტიკაში რა არსებობს, თუ კიდევ გვაკადრებს ქართულ ხალხს და კიდევ გაყალბება, ასე ვთქვათ, პოსტფაქტუმ და ყველენეს რა ბერკეტები არსებობს იმისი, რომ უკვე საერთაშორისო სამართლის ნორმებით გადაწყვეტს და ჩვენი კონსტიტუციით სამწუხაროდ ვეღარ ვარეგულირებთ არჩევნებს ბოლო რამოდენიმე 10 წელი, ალბათ 9 წელი, არავინ როგორც არის. აი ეს სამ მნიშვნელოვან საკითხს ემიდა თქვენი პასუხი.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ასეთი სტრუქტურირებული და ესეთი მკაფიო შეკითხვებისთვის. პირველი, მთავარი შეცდომები, როცა იყავით პარტიაში, თქვენ ქართულ ოცნებაში
მე პარტიაში არასოდეს არ ვყოფილვარ, მეცაც გეტყვით, პოლიტიკურ თანამდებობაზე ვიყავი მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში, სხვა შემთხვევაში ვიყავი მაღალ თანამდებობებზე, თუმცაღა არა პოლიტიკური კარიერის.
კეთილი, მთავარი შეცდომები იმ დროს, როცა იყავით ხელისუფლებაში და თქვენი პარტიის ლიდერი იყო.
Უპირველეს ყოვლისა, სხვათა შორის ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო კითხვისთვის, მაყურებელს ნამდვილად. აი, გულწრფელად ვფიქრობ, რა არის ყველაზე ფუნდამენტური შეცდომები, რომელიც ქართულ ოცნებას შეიძლება არ დაეშვა და დაუშვეს. პირველი მახსენდება, ეს არის ინსტიტუციების ვერ გაძლიერება იმ დონეზე, რომ ეს ინსტიტუციები არ ყოფილიყვნენ ჩამოკიდებული ინდივიდუალ ლიდერებზე და ეს ინდივიდუალური პოლიტიკური ფიგურები თავის მხრივ ყოფილიყვნენ ჩამოკიდებული ერთ კონკრეტულ ადამიანზე. ჩემი აზრით, ქართულ ოცნებას ჰქონდა ამისთვის არაჩვეულებრივი შანსი, რატომ? იმიტომ რომ ის გამოწვევა, როდესაც მაშინ ბატონმა ივანიშვილმა მიიღო 2011-12 წლებში, ეს გამოწვევა მან ღირსეულად, ეს ტესტი ასე ვთქვათ, ღირსეულად და ვაჟკაცურად ჩააბარა და მიიღო სახელმწიფოსგან, საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისგან ფაქტობრივად უდიდესი ლეგიტიმაცია იმისთვის, რომ გაეტარებინა სისტემური რეფორმები და საქართველოს ისტორია დაეწერა ოქროს ასოებით, რომელიც ფაქტიურად აი 10 წლის თავზე, 15 წლის თავზე აუცილებლად შეაფასებდა ამას სწორედაც როგორც თანამედროვე სახელმწიფო მშენებლობის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ოქროს ხანის, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, ციგნიერი პოლიტიკოსი ასე გეგმავს და ასე აკეთებს, მაგრამ ასე არ მოხდა.
ასე არ მოხდა სამწუხაროდ და ამაზე ძალიან გულწრფელად, ყოველ შემთხვევაში მეც და სხვადასხვა ჩემი კოლეგები, რომლებიც სხვადასხვა სისტემებში მუშაობდნენ, ჩვენ ამისთვის ძალიან მოტივირებულები ვიყავით მაშინ. მეორე შეცდომა, ეს არის ის რასაც რაზეც პრინციპში რაღაცა დოზით ვისაუბრეთ. ეს არის ადამიანური რესურსების და კაპიტალის არ ან ვერ გამოყენება. ეს არის სწორედაც აი ჭკვიანი კომპეტენტური ადამიანების შიში ამავდროულად და ეს გარკვეულწილად აი პირველ პასუხსაც უკავშირდება ამავდროულად. შენ თუ ჭირდება რომ სისტემა ააწყო ძლიერ ინსტიტუციურ მექანიზმზე, აუცილებლად გჭირდება კომპეტენტური ადამიანი, რომლის გონება არა რაღაცა ვიწრო პარტიული აზროვნებით იქნება გამსჭვალული, არამედ იქნება სახელმწიფოებრივი აზროვნებით და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მქონე ადამიანებს სამწუხაროდ ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ძალიან უფრთხოდა.
კარგი, დრო რადგან ცოტა გვაქვს, იმიტომ ბოდიში თუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი არ ქონდათ გამიზნული კიდევ შეცდომა, რომ გეთქვათ კონკრეტული უფრო.
პრინციპში ეს არის ორი ფუნდამენტური შეცდომა, რომელიც ბევრ სხვა შეცდომებს აერთიანებს.
როგორ შეძლო ქართულმა ოცნებამ გაყალბება? თქვენ მაშინ იყავით ხელისუფლებაში, თქვენი ლიდერი იყო სათავეში, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების. რის იმ კადრებლები არიან ყველაზე უკეთ? თქვენ უნდა იცოდეთო ეს იგული
ჩვენი მსმენელის პატივისცემის და მიუხედავად მე ვერ გავიზიარებ მთლად 100% ამ პათოსს, რომ 20-20 არჩევნები გაყალბდა იმ დონეზე, რომ ამან მოახდინა შედეგზე ფუნდამენტური მნიშვნელობის ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, შეცვლის ზეგავლენა, ასე ვთქვათ. და ამის ნათელი დადასტურებაა სწორედაც აი ეს საერთაშორისო დასკვნები და საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები, რომლებმაც აღიარეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა, მათ შორის საარჩევნო პროცესში, მაგრამ ეს გამოწვევები არ უკავშირდებოდა, ასე ვთქვათ, არცვლიდა არჩევნების შედეგს ფუნდამენტურად. მოკლედ რომ შევაჯამო. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ის პრობლემები, ის გამოწვევები, რომელიც იმ არჩევნებში არსებობდა, ამის პრაქტიკული მექანიზმები ჩვენ ვიცით, ანუ მექანიზმები და ამავდროულად გარკვეულწილად გადაჭრის გზები და ისევე როგორც სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ბევრი დასკვნა დაიდო და ბევრი შეფასებები გაკეთდა, თუმცა რა თქმა უნდა კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება, რომ ჩვენ ეს გამოცდილება გავიზიაროთ და ის ახალი ტექნიკებიც, ამას ხას უსვავ, რომელზე ჩვენ გარკვეულწილად სხვადასხვა დონით ინფორმაცია მოგდის სხვადასხვა წყაროებიდან, ის ახალი ტექნიკებიც გადავაზღვიოთ გაყალბების ან არჩევნებზე ზემოქმედების ტექნიკას გულისხმობ. რა
შეიძლება ეთერში ყველაფერი არ თქვათ, კი არა და სხვადია ყველაფერს არ ამბობთ, მაგრამ მზად ხართ თქვენი ცოდნა ამ ნაწილში, ისე ხასიათის შეკითხვა, რა ხმების დაცვის კოორდინაციაზე კითხეთ, გაუზიაროთ საჭიროების შემთხვევაში, თუ კი ასეც დაინახავთ, აი საარჩევნო პროცესში სხვა ოპოზიციურ პარტიას.
რა თქმა უნდა და ჩვენ ამას ვაკეთებთ გარკვეულწილად. ჩვენ ამას ვაკეთებთ და ჩვენ ამ კუთხით თანამშრომლობთ ამ ადამიანებთან და ეს არის სწორედაც ზეპარტიული საკითხი, რაღა დაგიმალოთ, რომელიც რომლის ფუნდამენტური მისია და ამოცანა იქნება არჩევნების არ გაყალბების არ დაშვება.
და იქ საერთაშორისო
ვერ გაყალბების არ დაშვება უბრალოდ.
საერთაშორისო საერთაშორისო სამართლის ნორმები ახსენა. არჩევნებთან მიმართებით ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს საერთაშორისო ზეგავლენა, რა ვიცი, ხე შედეგებზე და ესეთ საკითხებზე მე არ მახსენდება ასეთი ტიპის ჩარევა შეფასებების
არა. ძირითად შემთხვევაში ეს არის რა თქმა უნდა შეფასებები და ის კონსტიტუციური ჩარჩო, რომელიც რეგულირდება საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს კონსტიტუცია რა თქმა უნდა აძლევს ყველას უფლებას, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, იგივე საპროტესტო აქტივობების წარმართვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა იყოს უბრალოდ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში.
ერთი კომენტარია, 20-20-იც იყო ბანერები, მაშინ კარგი იყო, გეუბნებოდნენ, ვერ იქნებით მოდმევად ხელისუფლებაში. რაც დათ ესეთ ის მეიღეთო, გაქვთ ამის განცდა?
20-20-ში არ იყო ბანერები, ეგ არის შეცდომა. 20-18-ში იყო, 2018-ში იყო. 20-20-ში, როდესაც სწორედაც პრემიერ-მინისტრი იმ დროს იყო ბატონი გახარია და გარკვეულწილად მას ჰქონდა მენეჯმენტზე, არჩევნების მენეჯმენტში ჩართულობის მაღალი ხარისხი, ეს ბანერები არ ყოფილა და ეს არის ნათელი დადასტურება, სწორედაც როდესაც გახარია იყო ხელისუფლებაში, რა იყო გამოკიდებული მაგ ბანერებზე.
რაც დათ ესეთ ის მიიღეთ ამ განწყობის პასუხად, რაც
მაგას მაგ პათოს შენიშვნას თუ კომენტარს ვერ გავითვალისწინებ, იმიტომ რომ ბატონი გახარიას ირგვლივ, გიორგი გახარიას ირგვლივ არიან ის ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ემსახურებოდნენ სახელმწიფოს და ვთესავდით იმას, რაც იყო სახელმწიფოს ინტერესში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად მივიღებთ სწორედაც ჩვენს დათესილს ადრე თუ გვიან. ქართულ ოცნება შეიძლება ბევრი რამე არ უნდოდეს და შეიძლება დიდი ხანი უნდოდეს ხელისუფლებაში დარჩენა და აი ამ ჭაობის, ხელოვნური ჭაობის შენარჩუნება, მაგრამ მას მოუწევს აი ამ ჭაობის დაშრობა და ამ ჭაობზე ნამდვილად ახალი რეალობის და ლანდშაფტის აღმოცენება. დემოკრატიულ საქართველოს გულისხმობ, რაც მთავარია, განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოს.
ხო, ამას ჭირდება ცხადია პირველ რიგში მხარდაჭერის მოპოვება ამომრჩევლისა.
რა თქმა უნდა.
და როგორც აი ძალიან მოკლედ მინდა მითხრათ, მესმის რომ შეიძლება ვრცელი პასუხი იყოს საჭირო, მაგრამ მეორე რესპონდენტი უნდა ჩავრთოთ დღევანდელ გადაცემაში ასევე. როგორც უსაფრთხოების სფეროს გამოცდილების მქონე ადამიანს მინდა კითხოთ, რა მთავარ რისკს ხედავთ ამ წინას არჩევნოდ? არა როგორც პარტიის წევრი, რომელიმე ვთქვათ, არა რაღაც ცალკე ინტერესით, არამედ როგორც ამ სფეროს ექსპერტი. შეიძლება წესით მეც უნდა ხედავდეთ, უკეთესად უნდა ხედავდეთ, ვიდრე მე ან სხვა ნაკლებად
სპეციალისტი. ქაოსის შექმნის რისკს ხედავ ამ შემთხვევაში. თუ ჩვენ საკუთარ თავს წარმოვიდგენთ იმ ადამიანების ადგილას, რომლებიც კრემლში მუშაობენ საქართველოსე და არა ჩვენი ბედნიერებისთვის და განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, ისინი დარწმუნებული ვარ, აი დღეის მოცემულობით ის რაც ხდება ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ კმაყოფილები არიან. რატომ იცით? იმიტომ რომ მინიმალური რესურსებით ფაქტიურად აღწევენ მაქსიმალურ შედეგს და ეს უსაფრთხოების განზომილებაში არის სტრატეგიული ამოცანა, როდესაც შენ ფაქტიურად სტრატეგიულ მიზნებს აღწერ მინიმალური რესურსით. ჩვენ კი უნდა დაუპირისპირდეთ ამას მოახერხებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ზეპარტიულ საკითხებზე მოახდენ საზოგადოების კონსოლიდირებას და ფოკუსირდებით პრობლემებზე, პოლიტიკურად გავიზრდებით, კლასს ავიმაღლებთ და ვიმოძრავებთ განვითარებისკენ. ეს განვითარება კი ნამდვილად არის დასავლეთისკენ.
სულ ხედავთ კრემლის მზერას? გრძნობთ თუ რა ვიცი?
მე პირადად მე მათ სუნზე ვგრძნობ. სუნზე ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით.
დიდი მადლობა. კახაბერ ქემოკლიძე იყო ჩვენი სტუმარი, პარტიის საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი, მაჟორიტარობის ერთ-ერთი კანდიდატი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვაგრძელებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის ეთერი გაგრძელება. სულ რამდენიმე წამში კიდევ ერთ სტუმართან ერთად ხატია დეკანოიძე ჩაგვერთვება ქუთაისიდან, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის მერობის კანდიდატი, ასევე პოლიტსაბჭოს წევრი პარტიისა. დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. ფაქტიკანი სამაგრებლო დაემართოს საქართველოს აქტებს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში გახლავთ ხატია დეკანოიძე. საერთო ოპოზიციური კანდიდატი ქუთაისის მერობისა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. მოგესალმები დილამ შვიდობის ქალბატონო ხატია.
დილამ შვიდობის, მოგესალმები წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
ასევე დიდი მადლობა და ერთგვარად მინდა მიუყვეთ პოლიტიკოსთა ხმები არჩევნებამდე დღეებით ადრე. თქვენი შეფასებით, ქალბატონო ხატია, რას ელოდება თქვენგან პოლიტიკოსებისგან ამომრჩეველი და არჩევნებისგან რას ელოდება ამომრჩეველი? როგორ ფიქრობთ?
ჩვენგან ელოდება უწრფელობას და იმას, რომ რაღაცნაირად არავინ ბრძოლაში უკან არ დაიხებს. აი, მე მინდა გითხრათ იმ ადამიანების განწყობაზე, ვისაც ხრები ყოველდღიურად. ხმების დაცვას ელოდება იმას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში ძალაუფლებისთვის კი არ იბრძოლებენ პოლიტიკოსები, ანუ აი რა ძალაუფლებისთვის, რომ აი ჩვენ რაღაც ძალაუფლებაში მოვიდეთ, რომ მერე ჩვენ ვიყოთ კარგად. არამედ ანგარიშვალდებულება იქნება ადამიანების და მოქალაქეების წინაშე. მე სხვათა შორის გულწრფელად გეტყვით, რომ ძალიან ნაკლებ დროს უთმობ საარჩევნო კამპანიაში. როდესაც ადამიანებს ხვდები ოცნების კრიტიკას, ხა რაც არის ქართული ოცნება, ოლიგარქია, კლეპტოკრატია, ეს უბედურება, სუსის შეზრდა სახელმწიფოსთან, ეს ყველას ძალიან კარგად ესმის და ისიც, რომ პერსპექტივა არ აქვს ამ ხალხს და სხივი ჩაუქრა თვალში მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველა დაცარიელ და ყველა სახლი, აი წარმოუდგენელი უბედურება ხდება ბალდონია გასაკუთრებით იმერეთში, ყველა მეორე ადამიანი წასულია და დაცარიელებულია სოფლები, ქალაქები. ამიტომ მე ვსაუბრობ იმაზე, როგორი უნდა იყოს ქვეყანა, როგორი უნდა იყოს ქუთაისი, თვითმმართველობის განვითარება, როგორი უნდა იყოს ზოგადად ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, რას უნდა ველოდოთ ჩვენ კოალიციური ერთობისგან, რომელიც ახლა გვაქვს, როგორი იქნება ანგარიშვალდებულება, საწავა ბიუჯეტი, როგორ დაიხარჯება ბიუჯეტი. ანუ აი ამ ყველაფერზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მე მართლა არ მინდა ამ ადამიანების დრო მოვაცდინო იმაში, რომ აი რაღაცნაირად ისე ვისაუბროთ, რასაც ვსაუბრობთ უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში, სადაც ყველაფერი გასაგებია. ხა როგორ გონიათ კობახიძის განცხადებებს კომენტირება, მე უკვე წარმოუდგენლად მიმაჩნია და ვფიქრობ, რომ აღარ ზღირს ამ ეტაპზე, აი ის რასაც აკეთებს, რასაც საუბრობს და მთელი ქართული ესე ვთქვათ ოცნების ეს კოჰორტა, იმიტომ რომ აი რა ვიცი, მე სერიოზულად მე ვეღარ წაგვიქვამ თან ბრაზდები, თან მომდის რაღაცნაირად ესე ვთქვათ ბრაზი. ხა გუშინ მაგალითად გადავაწყდე თეატრ ოკეანის ციტატას, როდესაც ეს ზიზღის ბანერებზე იცით, რომ ქუთაისში გამოგვიკრეს, ძალიან ბევრი გვაქვს.
ვიცი, დიახდა თქვენ შეგიტანიათ საჩივარი, როგორც ვიცი.
დიახ, მე შევიტანე საჩელი და
ისევ არის გამოკრული, ანუ
კი და გვიმატებენ, ანუ ერთი იყო, მე გამრავდა აი ქუთაისში რაღაც განსა კუთრებულად, ეს აქ არსებობს კიდე რაღაც ოფისი, არანაცებს არაძალადობას და იმ დღესაც მოგვივარდნენ ჩვენ ესე დალადობრივი პროვოკაციით, მე და ზურავი ყავით ჯაფარიძე წარდგენაზე. ანუ იმის თქვა მინდა,
კი ახსენა ბატონმა ზურამ ჩვენთან,
კი იმის თქვა მინდა, რომ ესე იგი აი ამ წულუკიანეს ასე ვთქვათ ციტატა, არ ვიცი იცით თუ არა, ალბათ იცით, რომ მათი შვილებიც კი, ანუ ჩვენი ოპოზიციის ლიდერები შვიც ბანერებზეა, მათაც ესენიც ვერ გაექცევიან პასუხისგებლობას. წარმოიდგინეთ, ანუ ძალადობას ახალისებენ შვილების ოჯახ. მე მაგალითად გამოცდილი მაქვს ეს კალტონინა, ჩემი შვილი მუდმივი ესე ვთქვათ ობიექტია ამ ზიზღის, ამ თავდასხმის, ჩემი მშობლები, ანუ წარმოუდგენელი რაღაცა. ამიტომ ჩვენ რაზეც საუბრობთ ერთადერთ კიდე მოსახლეობასთან არის ის, რომ ეს არ უნდა ეგონოს ვინმეს, რომ ვინმეს არ შეეხება, ყველას შეეხება. ქუთაისში მაგალითად მერიაში, ხო, ხა მეც მეწოდება ის ხალხი რაღაცნაირად, იცით რატომ? იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება ნაწილს გათვისნობიერებული აქვს, ნაწილს ვერ აქვს გათვისნობიერებული, მაგრამ ქუთაისის მერია იმართება სუსის მიერ. ანუ ამ კანდიდატს ვინც არის, ეხა შეიძლება პიროვნულად კარგი კაცი არ საერთოდ არ ფსარვერჩი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რომ ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე კი არა, სუსის და პარტიის წინაშე, ეს იცით ყველა ქუთაისელმა. იგივე ყველა ქალაქში, რა ვიცი, მერობის კანდიდატები ვინც არიან, ანუ აი როგორ გითხრათ, საბოლოოდ შეზრდილი პარტია და სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ხდება დღეს.
მე მაქვს ასეთი მეკითხო. ხო, მე არ მეკითხავს, ან არც ამ ეთერში ამ წუთას არ მეკითხოვი არც გამოხმაურება და არ მეკითხავს ამ ნაწილზე, ანუ რომ გეპასუხათ იმ განცხადებებს თუ კომენტარებზე, მაგრამ მესმის რა პრობლემაზეც ლაპარაკობთ. იმაზე რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ქუთაისისთვის და იმერეთისთვის, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ რეგიონისთვის და კონკრეტულად ამ ქალაქისთვის არის ის, რომ ის მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დიდი ხნით დატოვა, იძულებული გახდა ეს გაეკეთებინა. მე რობის სხვა კანდიდატმაც ახსენა გუშინ ჩვენს ეთერში ამ პრობლემაზე. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. თუმცა მე მინდა აი ესეთ ახლო მოკლევადიან ამოცანებს და გამოწვევებს ეკითხოთ. ერთ-ერთი რაც ვიცი და რაშიც ოპოზიცია კოორდინაციას ცდილობს და ამის იმედი აქვს, ეს არის ხმების დაცვა. ერთი მექანიზმი, რომელსაც უპირატესად ასახელებთ ხოლმე, არის ის, რომ ბევრი ამომრჩეველი უნდა მივიდეს არჩევნებზე. რაც შეიძლება მაღალი პროცენტი. რა არის კიდევ ის, რის გამოც თქვენი იმედი ამ კუთხით უნდა ჰქონდეს ამომრჩეველს და ცოტა ვრცლად კი გამომდის, მაგრამ დავასრულებ კითხვას და მოგისმენთ ჩვენს წინა სტუმარს, რომელიც წარმოადგენს პარტიას, რომლის მიმართ დამოკიდებულება თქვენი კონკრეტული პარტიის და სხვა ოპოზიციისაც ვიცით, საქართველოსთვის, პარტია საქართველოსთვის წარმოადგენელი კახაბერ ქემოკლიძე იყო. მე მას ვკითხე, მსმენელმა წამოჭრა ეს თემა, რომ თქვენ კარგად იციტო გაყალბების რაზე წამსვლელია ოცნებაო, რადგან იმის ნაწილი იყავითო. შეიძლება ჰქონდეთ, არ ვიცი, რაღაცა გამოცდილება სპეციფიკური, ან ცოდნა. მან თქვა, რომ ის მზად არის სხვა ოპოზიციასთან სათანამშრომლოდ ხმების დაცვის საკითხში. წახვალთ ამგვარ თანამშრომლობაზე იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები იყოს დაცული. გისმენთ, ბოდიში, გამიგზავნეთ.
არა, მე მესმის, დიახ, ემიგრაცია ძალიან დიდი პრობლემაა და ამაზე ყველა საუბრობს პრინციპში და ამის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, რაც არის მალამო, როგორც შეიძლება ამას უშველოთ, ეს არის, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, მაგალითად, ქუთაისს დაუბრუნდეს სტატუსი თავისი ადმინისტრაციული, გადმოვიდეს პარლამენტი, განვითარდეს კიდევ უფრო მცირე ბიზნესის ხელში და თვითმმართველობის ძირეული რეფორმა მოხდეს. ბატონო, ისე არ არაფერი არ გამოვა უბრალოდ.
გეთანხმები და შეიძლება პარლამენტის გადატანა არც კი დასჭირდეს.
ჩვენ ყველა თავს მოვიტყუებთ, იმიტომ რომ თვითმართველი ბურჯი ქალაქები უნდა არსებობდეს და ქუთაისი ერთ-ერთია ესეთი, რომ აი მაგალითად ყველაფერი ქონდეს თავისი შემოსავალი აქ დარჩეს, თვითმართველი სკოლები ქონდეს, თვითმართველი შერიფის არჩევნები ქონდეს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რეფორმების გაკეთება შეიძლება და ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება ხმების დაცვას, ეს არის ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ჩვენთან საუბრობს მოსახლეობა. აქ არის ორი გამოსავალი. პირველი გამოსავალი, ეს არის მაღალი აქტიურობა. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ თუ იქნება მოქალაქეების მაღალი აქტიურობა და ისინი ყველა მოვლენ შემოხაზავენ ნებისმიერს 51-ის წინააღმდეგ, თქონდა ის манипуляციები მათ აღარ დასჭირდებათ, როგორიც არის სუსის ზეწოლა, პირადობის მოწოდების ჩამორთმევა, მათ შორის ადამიანების, ასე ვთქვათ, მოსყიდვა და რა ვიცი, ზოგან გაფუჭებული კონსერს აწრევე, ზოგან გოჭებს, არ ვიცი, გიგიყვებოდა იმ დროს, რომ რაღაცა გოჭებს გვირი ურიგებენ თურმე ხალხს, წარმოუდგენელია. ამიტომ ეს არის მაღალი აქტიურობა. მეორე რაც არის უმნიშვნელოვანესი, ანუ თვითონ უბნებზე, ეს არის ძალიან სერიოზული შემართება ჩვენი კომისიის წევრების და დამკვირვებლების და იმ ადამიანების, ვინც არიან უკვე. ხა ჩვენ ხვდებით მათ და გუცხელად მინდა გითხრათ, არა ყალბად, რომ მათი შემართება ის, რომ თავიდანვე ყველა ერთად ყველა ოპოზიციური ხმები იქნას დაცული იმისთვის, რომ ყულაბაში ქართულ ოცნებასთან არ გადავარდეს არც ერთი ოპოზიციური ხმა, თქვენ ის ალბათ როგორ ხდება, ხო, გაბათილებული ბიულეტინები, მაგალითად ისანში და დანში და ასე შემდეგ, შან რაც ნახე მე ჩემი თვალით რამდენიმე ათასი ასე მაგალითად ჩაყლაპა სხვადასხვა პარტიის, თუმცა ეხლა მაგალითად ვიდეო რეგისტრატორია იცის, თქვენ ხმების დაცვის პროცესი ვიდეო ასე ვთქვათ კამერით იქნება და უნდა აჩვენოს, ასე ვთქვათ, მაგრამ იქ არის სხვა მექანიზმები, ანუ ჩვენ ეს ყველაფერი სქემები გავლილი გვაქვს, მაგრამ აქ არის მაგალითად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ჩვენ პარტიას ეკისრება განსაკუთრებული წონა იმაში, რომ ბევრ პარტიას არ ყავს მაგალითად კომისიის წევრები. მაგალითად ასე ვთქვათ, ჩვენი მსხვილი პარტია ყველაზე უფრო იქნება და ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი და ჩვენი ადრე ასე ვთქვათ კომისიის წევრები იქნება ვალდებულები ნამდვილად, რომ საქართველოს მომავლისთვის მართლა თითოეული ხმა დაიცვან. დიახ, მე მაგალითად ჩვენს ასე ვთქვათ წარმომადგენლებთან საუბრისას მე მათ ვეუბნები და ჩვენ თანხდებით იმაზე, რომ ყველა ხმა ოცნების წინაამდე გარი დასაცავი. ჩემთვის ახლა ეს ნამდვილად არ არის ყალბი საუბარი, როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა მქონდეს რომელიმე კონკრეტული პარტიის მიმართ. ყველა ხმა არის ქართული ოცნების წინაშე, ისე თქვა, წინაამდე დასაცავი, იმიტომ რომ აქ როგორ ხდება, ხო, აი მაგალითად კომისიის წევრია, კომისიის წევრები იქ რაღაცა გათიშრულიყო პროცესიდან, იმიტომ რაღაც კონკრეტულ საქმეს აკეთებს ოპოზიციიდან ვამბობთ. აქ დამკვირვებლები არიან, ესე თქვა, მე უცებ რაღაცა ეს კარუსელს დაატრიალებენ. ვიღაცა შემოიყვანენ გარეთ ჩოჩქოლს გააკეთებენ, ეს ყველაფერი ხო გამოვლილი გვაქვს. გარეთ ჩოჩქოლს დაატრიალებენ იმისთვის, რომ არავის ვერავინ ვერაფერი ვერ დაინახოს, მაგრამ აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შარშანდელთა განსხვავებით ეუთეო ჯირის მისია არის საკმაოდ ფართო. ანუ ეხლა ჩვენ ყავს
ძელოდიენ
დამკვირვებლები, მათ შორის თელს იმერეთში და ჩვენ გვაქვს მათთან კონტაქტი ქუთაისშიც მათ შორის და ასევე მოკლევადიანი დამკვირვებლები ჩამოვლენ და ეს ადამიანები გადანაწილდებიან და რა თქმა უნდა მათთან კონტაქტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა გუში რაც გააკეთა ქართულ მოსდევამ და გუშინ წინ როგორი განცხადებას თუ გუშინ იყო თორსტები ამერიკის შეერთებულ შტატების განცხადება, საალჩის განცხადება. პირველი აბზაცი, ახლა მე გუში თქვენს კოლეგებსაც ვეუბნები საღამოს ჩართვა და ინგასთან, რომ პირველ აბზაცს ვინც წაიკითხავს და
თუ წავიკითხე გუში და ეთერში.
თუ ოდნავ მაინც რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, თავის ქვეყანაზე შეიძლება მჯუნველობითი ის გაუჩნდეს, ხო? ახლა მე ქართულ ოცნებაზე არ ვსაუბრობ, ალბათ მასთან უფრო დაახლოებულ ადამიანებზე. თუ ესე გააგრძელებენ ამარჩევნებს, არავინ არ აღიარებს გავდნენ. ეს არის ფაქტი, ჩვეულებრივი ფაქტი, მოცემულობა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ მე პირადად, აი უბნებზე, მე არ მაქვს როგორც კანდიდატ შესვლის უფლება უბნებზე, მაგრამ მე ვაპირებ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა დავიცვა. ჩემი დამოკიდებულება იგივე გახარიას პარტიის მიმართ, თქვენ იცით, მე საერთოდ დაართული მათ ოპოზიციაც და არ არის ჩემთვის.
ვიცი, ამიტომ მკითხეთ.
ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი და მათი ესე ვთქვათ, მზის ქვეშ ეცილებიან ერთმანეთს ყობახიძე და ეს ეგს გასაგებია, თუმცა აი ეს ყობახიძის განცხადებები, რასაც ახლა ის საუბრობს, არც მინდა გამეორება რაღაც ეს რაღაცა ნარკომომხმარებლობს რასთან დაკავშირებით.
საერთოდ ამ თემით ჟონგლიორობა მიუღებელია ზოგადად ვიტყვი.
წარმოუდგენელია, ყოველგვარ ზღვარს ცილდება, მაგრამ უსამართლობის შემთხვევაში მე ადრეც მითქვია მათი წარმომადგენლობისთვის, მე უსამართლობის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველა პარტიის ხმების და ყველა პარტიის დაცვა მოგვიწევს ერთმანეთის, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, რომ ქართულმა უსებამ ხმები ვერ აიღოს და შემდეგ ადამიანთა არჩევნებამდე
მივიდეთ
და მე გავარკვიოთ უკვე როგორია ზოგადად კონფიგურაცია ჩვენი მართვა.
ხალბატონო ხატია, ერთი მსმენელი ყავს, გველოდება кайხანს, მოდით შემოვიყვან 2-3 წუთ. ა, აღარ დაგველოდა, აი სამწუხაროდ. და მაშინ ჩემი კითხვით გავაგრძელებ, თქვენი აი სადაც ხართ ახლა ვთქვათ, გასაგებია სხვა მოვლენებსაც ადევნებთ თვალს და ხართ კონკრეტულად ქუთაისში მთელი ეს პერიოდი, რისი ერთი კვირა რჩება? როგორ ფიქრობთ? 8 დღე, კი ბატონო, დავაწყოთ.
ეს არის კიდევ უფრო დარწმუნების ჩვენი მოქალაქეების, რომ მოვიდნენ არჩევნებზე. მე თავ პრობლემას რაცაც ვხედავ, ქავტენა გეტყვით ახლა გუცბოთ, ეს არის ნიჰილიზმი და ფრუსტრაცია, რომ აი არაფერს აზრი არ აქვს საერთოდ და არაფერი არ შეიცვლება და ასე შემდეგ. ზოგადად საერთოდ პროცესი გულახდილად რომ გითხრათ, გითხრათ და ყოველგვარ სიყვარულს გარეშე პოლიტიკური პროცესი რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის არის ძალიან რთული, ხო? ანუ არსებობდა რეჟიმები, რომლებიც თითქოს იყვნენ ადამიანები, იბრძოდნენ მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ ახლა ესე ვხედავთ და მე ესე ვხედავთ, რომ ვხედავ, რომ ეს რეჟიმი არის საკმაოდ მოყანყალებული, ხო? ეტყობათ განწყობებზე, ეტყობათ საუბარზე, ეტყობათ შიგნით, სხვათა შორის აი აქ ახლა გეტყვით, რომ რამოდენიმე დღის წინ თათბერი ჩაატარეს, თათმს ატარებენ ყველა რეგიონში და ყველგან დადიან, ესე განსაკუთრებით ქუთაისში დაყვეს რამოდენიმე დღე, კობახიძეც იყო მდინარაძეც და სამხარაძე დეპუტატი და ამბობენ, რომ ჩვენ ახლა თქვენ კი ხართ მორალურად ცუდგომარეობაში პირდაპირ აქტივსაუბნებდა, მაგრამ ჩვენ ახლა ერთ კვირაში რამეს ვიზავთ, ანუ იქ რაღაც ფარულ კადრებზე იყო საუბარი თუ რაღაც ზოგადად, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდება.
ელოდებით ასე.
არ გამოვრიცხავ ხა ამ ხელისუფლების პირობებში არაფერი არ გამოვიდა.
რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია არ გაქვთ, მაგრამ არ გამოვრიცხავ.
არა, ეს იყო მათი მხრიდან, იმიტომ ჩვენ მოგვიდის რა თქმა უნდა ინფორმაცია, მაგრამ გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ რითი ამხნევებს საკუთარ აქტივს, მაგალითად და ამომრჩელოს ქართული ოცნება. ამიტომ ეხა დარჩა ერთი კვირა რომ ყველამ გაითვიცნობიეროს და ჩვენ მივეხმაროთ ამაში ოპოზიციური პარტიები და ლიდერები და პოლიტიკოსები, რომ ამ არჩევნებზე გვაქვს შანსი, რომ შევცვალოთ ძალიან ბევრი რამ. ჩვენს გარდა ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ძალიან სერიოზული ჩართულობით. დიახ, მათი დაინტერესებით, თუმცა იცით რამ ხელა პრობლემებია რეგიონში და ზოგადად ახლა გლობალური გამოწვევები. ანუ ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რაცაც ასე ვთქვათ, ქვია ძალიან სერიოზული ცვლილება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადგილზე, ჩვენ გვეკისრება პასუხისგებლობა და ადამიანებს, აი ადამიანებამდე ეს უნდა მივიტანოთ, რომ მოვიდნენ არჩევნებზე, დავიცვათ, როდესაც მოვლენ არჩევნებზე, ჩვენ საჯაროობით, ჩვენი საჯაროობით, რომ მათ არ შეეშინდეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ერთადერთი დაცვა, ეხლა მე მაგალითად ჩვენ ეხლა შევა რაღაცნაირად თითქოს ცოტანი ვართ, მე ცოტანი ხარ, ვერ დაიცავთ, მაგრამ ერთადერთი დაცვა კიდე რაც არის, ბევრი ხალხი უბნებზე და 41 საწინააღმდეგოდ. ეს არის ძალიან, მე ამას ვცდილობ, რომ ეს მივიტანო ადამიანებამდე და არამხოლოდ ხელისუფლება ვაკრიტიკოს.
დიდი მადლობა. კომენტარები აქვს, ერთი კომენტარი სექტა და შეურაცხადები ხართო, არ ვიცი, ერთად ორივეს მოგმართავს თუ თქვენ, მოგმართავს თქვენობით, არ ვიცი. და სანამ ერთმანეთის ჭამას არ შევეშვებით, არაფერი გვეშველება, მეორე მაყურებელი გწერს. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ პარტიების გამო ხალხი ერთმანეთს უპირისპირდებაო. ეთერი ჩვენ ამ მოიწურა, უბრალოდ უყურადღებოდ არ მინდო და დამეტოვებინა და წავიკითხე. დიდი მადლობა. ხატია დეკანოიძე. ხატია დეკანოიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთო ოპოზიციური კანდიდატი ქუთაისის მერობის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. დილის საუბრები ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით შუა დღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს და გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად.
Oh.